болсын. Басымды кешіп жатқан балғындарын, ертеңгі оразамыз қабыл болсын, оның да білеміз ғой салқын жөнін. Абылбай орда тіккен сарыарқаның, кім сүймес саумал берген салқын жерін. Бұл жерге кенесары бекініс сап, жүргізген саясаттың сан сүрлеуін. Ал бүгін елбасымыз бастап отыр, ертеңгі еліміздің жарқын жолын. Астана Нұрсұлтанның қолыменен алланың өзі басқан алтын мөрін. Алғабастың арбағы сіздерсіздер, қырғын кеуді жайлаған қарқын белім. Астананың абыройын асқақтатқан, ассалаума ғалейкум, халқым менің айым. Ау, мен осы Астананың бір тұрғыны, біледі залда отырған жұртым мұны. Қазағым азаттықтың арқасында, көбейді қуаныш пен күлкін жылы. Санғасы азаппенен әрекет еткен, алтыннан қымбат болды бұл күн жыры. Тарихта талай мәрте таяқ жедік, ұлтымнан биік болып құлқын құны. Талай ғасыр бірліктің жоқтығынан, қазақтың өнбелмелі дым тірлігі, енді ол қателікті қайталамай, болашаққа болайық ұлтын күні. Тәуелсіздік Алланың сыйы емес пе? Түсінер жан болса егер шіркін мұны. Мың өліп мың тірілген қазағымның азаттық мың бірінші мүмкіндігі бай. Ау, қасыма өз шәкіртім қарсы отырды. Көріп ем талай айтыс концертіңді. Арқысын ерге бұлан аяулының өзім бақылап өсірген талсы етілді. Бір үзін бір қысқа болып шығып қаппыз, кәдімгі қаңбақшалмен дәріс етілді. Дегенмен екеуміздің бойымызда Елордаға ұқсастық бар секілді. Сұрайған сенбәйтінек болған кезде мына мен басымдағы шар секілді. Соңымнан еріп жүрген бөлдірігім, балтырымды қанатпас жау секілді. Сендігім мені жерге қаратпассың, ұлағатты ұқпайтын жан секілді. Мен де сені төбеме көтерермін, қонағайлар көтерген тау секілді абай. Абырелдің ерке бұлан дарын тұрдың, сайыста шаршы болды жарып тұрдың. Сабақ берген студентім болғаннан соң, маған барлық сырларың мәлім болдың. Ол кезде сен жел өкпе жас едің ғой, далақтап абырелді шауып жүрдің. Қарындас қамысуға бола ма деп кездескен қыздың бәрін қағындырдың. Түніменен қыздармен қыдырам деп, емтиханға үлгермей қалып жүрдің. Түске дейін болатын сабағыңа, ұйықтаққа түстен дейін барып жүрдің. Сабаққа келмеген соң ұстаздарды емтиханның үстінде танып жүрдің. Ағаңның момындығын пайдаланып, бағаңды үйіме кеп алып жүрдің. Адам білмес айланың бәрін жасап, деканат жақтың тілін тауып жүрдің. Сабағыңды дұрыстап білмесең де, одан басқа бәлетін бәрін білдің ай.
Астана манамысың ағо, 15-тег ай о, 15 жыл болып қаптал ел көшкені, сендерің көз алдында өсірген. Мен де адам болып шықтым сен өскені. Мен өзімді бақытты сезінемін, тұрпағым бәйгелекпен теңдескені. Қасымда сенің заттай ағаң отыр, көзіммен елестетіп сен көшкені. Уаз еген шар болсаң да шал болсаң, olsam da ki oy siz benim bir desene. Siz benim sevgilimdir sözcüğüm, İslam'ın yer geselim demiş dedi. Aslan olmak aleyküm kazaklar, kendisiz mınavaydı sözcüğüm dedi. Varmışım sol kazada kurumları, millet kısmetli şendesleri. Varmışım on kazada kurumları, elimizde kısmetli şendesleri. Oradan kalıp on solun tanık kalan paçalık 15 yıldır şendesleri icare. Yedekten geçip alkan cenk olmasa, bismillah ispatsa ol almasa. Yedil varsa aslana bul tahırı, aykısına koyun avşet cönk olmasa. Min özüm korulmuşluk olanlarım, sözün süre sabahı yenk olmasa. Aslana sararı kaka köşürmedi, kompaslar tevil geçir yer olmasa. Kazaklıkı güllenip bilirmedi, arkada akordabay kör olmasa. Kazakın sonun beri senin arkan, haydi verip değilim kim olmasa. Haçanının baskala kim gelerek aklına gönderildi, yer olmasa icare. Ordağımız kazakın kim davasın, 15'in koylar odur yen davasın. Aslanan sen kazaktın mahtanısın, jinağan yedekinden jen çağasın. Tarihin mın jıllıkta ıştastırgan, bozoktun ordun bassan boz babasın. Sarayşın tavran menen sığan aktın, sarkıbın sarkıb işken yer babasın. Orun ordan çalgastan oğlansın, оқытып көзің ашқан ел боласың. Ақ бесік алмасының жалғасысың, күлбәдептің өзгерткен көзқарасың. Астанам бірақ сенің жөнің бөлек, тәуелсіз мемлекетке төл баласың. Болғанда әкең қазақ, шешең қазақ, туылған мерейіс болмай сен ғанасың ижайы. Баласы сен білесіңдер ау, сен бәрінің ол әйелі көмбесіне көндірдің. Ассалаумағ алейкум уазеріңзәт, аңқал деген атағың ел білесің. Ағамның аңқалдығы сол жалықты, аузын беріп Вьетнамын жеп жүрдің. Дәйілдер праваны қайдан алдың дегенде сатып алдың деп жүрдің. Қабағы күннен ғана жылынатын, көздері әңдасанда жұмылатын. Феризатуллаға атты ұстазым ғой, мен түгілі сыйлайды ұлы әкім. Семестрде бір сағат сабақ беріп, ұстазым боп шығып тұр бүгін атын. Қылмыш жасап қойса да мақтанатын, бұл өзі аңғал-саңғал қызық ақын. Емтиханды үйімде қабылдасаң, заңсыздық деп айтадым мұның атын. Бізді жаман үйреткен сіздер, әйтпесе боп шығар еді түзу ақын. Өткен кеткен тарихты толғадың ғой, мен де сенің айтайын сүзіп атын. Бұл күші ол заманда бойлат еді, жүрегін серіліктің мініп атын. Күні бойы балдарға сабақ беріп, түні бойы қыздармен қыдыратын. Лекцияға өзіне ұйықтап қалып, ашуланып столды бір ұратын. Лекцияда айтқанын ұқпасақ та, сессияда бидайдай қуыратын. Ректорменен деканнан сөз естісе, ашуын бізден алып ұрылмасын. Құдайға шүкір қазір қажы болды, жүзі тек құпыллаға бұрылатын. Әр ақын, әр ғалым, әр қажы, универсал адамсың түрім әкім. Мен сегенді сондықтан қадірлеймін, бір басыңа жетпейді ау қырық ақын. Шалдардың ішіндегі арманысың, жастармен бірге қылыш құмыратын. Найманның ішіндегі арманысың, жүз жылдай Cenab-ı Hakk'ın cennetine keşesiz yelvası kapı kaptı. Kördünüz biz görmeyen oğlanını cüzakından dersizi taklam alan tangalın törelerinin kavramına. Hoş olun ben patçamın gizlesiniz. Dersiz kosaldığında kolkalıma Erciğinde sırtından dataytmışsız. Kişi kömür gördüğünde sol canına Baykonur caymışsınız aydınızda aynalan kalın yerin sorsarına. Ay isteyen başkısı aydınızda kosaldılar koyulgan yollarına. Cogalde cayenciğin tilek aydın Cala usta kurduğunda cavarına. Sürekli bir geçişip kolunu alıp Yetkindik mertesin armağına Kasiyetin kaşırı kavarında Tutuyuz diyorsun o kollarına. Kaşegenin yesinden çıkıp gelin Umutup imamlıdan kollarında Yelbasın yekinci rep görgünün çeterinde Tümlüsünüz bolganında.
Hey bana uylasan şu kömürcanın Zül bulmaz kurunganın soğulganın. Ağana cümbü bastay ne bölümdü? Men özüm bir budaydın çoğundamın. El basından ne aydın dep koyasın? Aytan desen turadı çoğundagım. Patşağa ängim aydın oğay eken bilsen koy boydu qalay toğırganın. Mağan özü bergeni eka kümet aytan jok mınay jağın kömür jağın. Елдің жайын айтамын деп ойладым, мен сізді біледі екен оның бәрін. Басқаны айтпасам да айтып айттым. Ақын көп ойлаған соң соның халін. Ең басысы шақырып осы айтысқа. Өнердің түгендедім жоғым барын. Патшаға көптің қолы жетпей жүрген жүрсіннің аманатын орындадым майын. Ал бойына аңғалдықты әркім етпес, тағдырдан келген оны талқы деп шеш. Арқатан алтыгөлде аңқау еді, қазаққа қалай оның даңқы жетпес. Адамды аңыз қылып айтып жүр ғой, әңгімесін біледім бар тілеппес. Алдар көз өмірмеген бұл заманда дәрменде қожа Насыр артық етпе сай. Ал дарыны асқандарды ел көтерсін, жеңілген ақындарды жер көтерсін. Білсеңдер бұл айтыстың дұшпаны көп, айтылған демеңіздер ол бекерсін. Көрермен сіздер барда айтыс өлмес, залымыз күн досындай ерге толсын. Ішіңде жау бар ма екен тексерейін, айтысты қолдайтындар қол көтерсін. Қазылар сіздер қарап қармаңыздар, сіздерге дегенім жоқ оң көтерсін. Көтерілген қолдарын соққан қарып, қалтаңа толтырменен теңге толсын. Қазақтың төлемдерін қолдасаңдар, жұртымның мұңмендарын тербетерсің ай. Ал жатқанда қарсыласпен қайын жасап, ойланып сөйлеу керек шайырға сақ. Елбасы ойын шыңғып жүргендер көп, негіз ол дұрыс емес пайымдасақ. Патшаны жамандаудан үгітпаймыз, өлелердің қанатын қайырмасақ. Одан елге пайдалы сөз айтпай, қазақтың болашағын уайымдасақ. Айтысымның жеңісі сол болар еді, ұлттың рухын бере алсақ дәйім жасап. Елді жастары елдегі жарға соғылмай ма, бүгіннен ақ қараны айырмаса. ақындардың жеңісі сол болар еді. Тәрімді сөз айтудан тайынбаса, бүгінгі елбасымен жағаласпай, келешек президентті дайындаса қайын. Ал өзіме ұқсап тұрған ақын тілі, сенедің елге бұлан шәкіртіні. Ашылса студентімнің бір едім ғой, қорек қылған бақса мен лақынғыны. Бұл күнде топтан алған ақын болдың, алапат атағыңнан ақыр күді. Іздеп жүріп керейден қыз алыпсың, жағалап ақ көлменен лақынғыны. Артымнан қалмағаным аз болғандай, бір ауылдан алыпсың қатын түбі. Бір ауылдан болмаса қыз алғаны, ұстазына жоқ еді жақын түбі. Керейден қыз алғаным бекер емес, бажатақ деген бар ақыл түрі. Қайтсем де ұстазымнан озамын деп, бажа болып тынықсың ақыл тұрмауай. Ал жазының бажа болып маңдайында, салымға жан екенсің сарбайымға. Керейденің бір қызын бағамын деп, жалғанған жандай болсың мал жайымға. Үш жерде бірдей жұмыс істеймін деп, нашарлап кеткен екен жағдайымда. Үш балаға тамақты тамамын деп, қамтығын қалмапты ғой, қалбойын қалбай.
Ағама іні болу ақыл, маған арман ол. Аллаған баса болу оған арман. Ақыр түні баса болып шықтым дейсің, мұндай сөз күтер едім ағалардан. Мен әйелді сіз үшін алғаным жоқ, Көкшетаудан аралап қалам алған. Осы өздерін затты адам қылған, қадынды қайнағама қарап алған еді. Дегенің барлақаны өлең еді, не деген ақылыңыз кенеледі. Патшадан соғылғандай қорқып жүрген бұлағын қаз ел жұртына не береді. Патшаның осы айтысқа шақырдым деп, Қазеге айтқаныңа қандай жан көрсенен еді. Сүйінбай мен Жамбылдың ұрпағы қой, шақырсаңыз ол кісі келер еді. Алматы патшасының премьердің бұл жерден көрінбей тұр төбелері. Айтын қой бұл серігі қожанасын өзіне қорлап жүрген өзенері. Ішінде қанша ұлтыз жасырғанмен, ұзамай әшкерелеп береді өзі. Айтпаған айттым деп ал айтқаным, айтпадым деп айтылдың шебереді. Абырой болды әйтеуір ел алдында пұлтиді де шақырдым демегені игеді. Қол соғып тендерсеңдер арқан маған, Құдай мені бажаға қарқылған, шерінен байыңдай балғандаған. Қара басып айтысқа келмей қалды, балғынды ем ашықтай жалғау бажам. Орнына кеп болдау қарқан бажам. Бәрі мені арық деп мазақтайды, ішінде мен екен қой ең зорладым. Уазыңыз семінмей кім семіз, қолына кетпей күрек балталмаған. Музаттың әндеріне сөз жазғалы, қолдарын босанбай жүр қолтанбадан. Маған біткен бажаның бәрі осындай, қалтаға қолын салып қалтаңдаған. Алдарынан қарасаң қас секілді, қанатын көтер алмай байқандаған. Арттарынан қарасаң уаз секілді, оза алмай жигулиді. korkanda anidere. Vaze geriye kim oyun kursam diyemin, kim bulsam da kiledim kursam diyemin. Sınırın ziyerinde cağızkansa, yedirdim ağzını et kursam diyemin. Özümde kılıç kayrı kayrat kayrat, sen korkanın oyunu tutsam diyemin. 2017'ye azap kaldı, tımsan da soğan yedim tımsan diyemin. Elinde giyen el adam bulup törümde ek solum tırsan diyemin nigege. Şınırın şıga jazaba o, ken göylükten o. Jazayma arayın dergin ökün, akmayla kulat erip baban yedi. Ауызды жанға сөзді бермей кеткен, от жет адам ақын деп бақтанғанда жүрмеш едім қанатты сермей көкпен. Сіз солардың бүгінгі ұрпағысыз, өнері тамырына өлмей жеткен. Бірақ та әлек болып әл отырсың, бір шәкіртпен шарпысып молдай кеткен. От жет адам не деген бақыт деді, сәлсіздей ұрпақтарын көрмей кеткен екен.
Қарқыныңнан қорқам жаман. Балқынбек бейбасатты кінәлама, ол бәкен осылды отырып алпаңдаған. Алдыңдағы Еркежанның қоспасаңның жүрген күш түрде ішіп ортаңдаман. Сен бізге жамандап жаспа жаулар шыққан кезде сен бізге зар боларсың тоңқаңдаған ай. Ау қоздардың көп жағдайды көмедегі соғыша кінәләдің неге мені олы бас арқы бабам он жеті ақын бір атаның қараған сен о мені. Ақтан берді ақтайлақ бабаларым, өткір күлмен сөйлеген өнегелі. Абайға ұстаз болған Дулат бабам, ғасырдың сөз бастаған күрегені. Түлекпен сабырбайдай бабаларым, шешендірдің шебенеді. Жанұзақ сұлтай-сұлтай жылтыр ақын әріп, топқа кірсе тек сөз төгереді. Тірілдік болар кезде осы айтысқа серікзаттың өнерін көреді. Ұрпағымның шәкірті мықты екен деп алдымен саған баға берер еді. Қуанып көрді өтініш жатарым еді, төрден түгел келді деп төбедегі. Қолдайтын қара ормандай халқым бар ма, қазақтың өлмейді деп төлемер абай. Ау қазақтың сиқы бүгін ала базар, ұлтымның жай жанға сала базар. Үш жүзге бөлінгенің аз болғандай, ұлттық рухым болдыр ғой жәлел мазар. Үш жүзге қазақтың өлгеннен соң бір-бірін түсінбей жүр сан азамат. Бір тұтас ұлтымызды үшке бөлсе, жүрегіміз жылайды жара жанып. Біріншісі ұлтыммен тілін сүйген кәдімгі ауылдағы таза қазақ. Екіншісі қазақтың дегенменен қазақша түк білмейтін шала қазақ. Үшіншісі тіл түгіл мәдениетпен дәстүрден хабары жоқ ада қазақ. Еуропаға еліктеп естен танып, сұмдыққа еліктеп жүр сана қазақ. Нағыз қазақ ағайын осында отыр, төбесі көкке жетпей сана қазақ. Бабасының жолынан айтпаған hasretimden aynaldım karagaza ayı. Mal mahtardım yergendigin, jergendigin, babamdın bağımdırdım mergendigin. Egemen el olsam da bir koyduğun, kevdemde bozam menin kişerden mulum. Tarihte okuğan can süsünüydü, jaman mines kaycaktan kergendigin. Şenkumar atak kumar sakındıktı, otantık bizge tanıp mergendigin. Akılgın ankıldağın anğalsan kal, айырылып қаламыз бар елден бүгін. Бір тұтас қазағымды тілге бөліп, қанымызға қасірет енгендігін. Қамзатып айтып деп жүрміз оны, байтұрсынып айтқан оны елден бұрын. Егер де қазақ тілін елден өсе, өзімнің де дәл бүгін өлгендігін. Маргиналдар басқарса мемлекетті, одан соң кімге керек көрген күнің, елбасы қазақша сөз сөйледі деді. Ешкімді көргенім жоқ сенген бүгін. Барлығы да біздердің қолымызда. Ұлтқа қызмет жасасаң ол ерлігің. Халқым ауырмағыңды тәрбиеле. Қазақ шықсам десең, төрден күннің айы. Күй тартылып, барлық өлең айтылсын. Біздің қазақ басқұрттардан бай тұрсын. Қазақ үстей бірлігіне қалқындың, оңынан сол жағынан айтылсын. Орысшылдар отар кезді ойға алсын. Барымызды тойымыздан жойғаншын, басқа тойды тойламасаң тойлама, Астананың туған күні тойлансын. Басқа тойды тойламасаң өзіңді, Астананың мерей тойы тойлансын. Барыңды да барыңды да сал соған, ата-бабам осы күнді аңсаған. Қазағымның азаттығын көре алмай, бұл дүниеден өтіп кетті ау қаншадан. Қазағымның азаттығын көре алмай, бұл дүниеден өтіп кетті ау қаншадан. Асып тұрған, тасып тұрған шағында, шығын шығын келеді ау деп қарынба. Шыққан шығын орны толып тоңалар, күлім деген патшотырса қағында. Шыққан шығын орны толып тоңалар, күлім деген ұрпақтырса алдыңда. Ешқашанда тізгін берме осалға, қазағымның жүрсін десен көш алға. Шаңыраққа ие болып отырған, нұрдың атын нұр ғой шіркін қашанда. Шаңыраққа ие болып отырған, нұрдың атын нұр ғой шіркін қашанда. Айтқанда қайқашанда күш тозған, біз түгілі темір тозған, мұз тозған. Шәкіртіме керек күзет беріп көрейін, айтар болса асырмай ұстаздан. Батыс түз дағызына ол, мінген алмай ол. Түргі де қолы көптен білге қандай, мен солардың бүгінгі ұрпағымын. Көксеген жыр болған жүлде болмай, Астананың дарғаза армандаған, отар болып жүргенде күн көре алмай. Абылай Бұхарменен үш биді өтті, ел үшін түн ұйықтамай күндем алмай. Батырларын асышты ат үстінен, найзаға басын сүйе бірге барлай. Ақындарын өлеңнің ұмын ішті, қайтеген боламызды жыр көп арнай. Мұрат Дулат Шортанбай тарзаманда, зарлаған күн болды деп бұл не қандай. Абайдан қазақ үшін қан жылаған, ұл деген бе ұйқысын мүлде қанбай. Әлихан Ахметтен бір
yaktar kizli kumlu kuldu tülge kanday sədiliyət indi mazanlarda bir bolu kuzuklarına kul olanlay keşeli hayratlarda kapı getti azad yer getirildi ulu olanlay aslanan siz olandın armanısın didarın akit dolar öngül gör almay yel oradan sen darmanda şimdi gözün ben sotay tabağın bir gör almay gələn. Aslanan aylay zulu arda kalan mezeli mahtap mahtap mahtap doğan kalanın içindeki kervetisin asfalt asfalt sabunu toplatmağan her yerin dertlüğünde ağızlar var işinde canıma toplatmağan o yazdım karakülmü talap gördüm yolları yolavuzunu toplatmağan aslanan sen olsunu bilirsin gün olan göz altında şef katmağan bunun beri Allah'ın esedesin Allah'ın işi de var ret katmağan kipişin silikatın nezazalı tüşürk dedik yollarına şef katmağan aymakçı bozuların atı çözüm gönülü kovalarına çak katmağan köktaldın köşesinde gözün düştü kökbatın oğlunday atlatmağan Arnavda gölümleri katlatmağın, Cangırca uzamalası batmaqmağın. Kırgızı kırarsağa çekilmişe, Tüzeden tümün karay çatmaqmağın. Bunun beri sınavda minel denir, Uzun üstü bilimde katmaqmağın. Bizim mahtar eydiği il ormanı, Başkalarının ağzından tatlatmağın. İbalı kırgızlarını körsün bilir, Sirağın salamanın katlatmağın. Ağalim kulak kalsan kökken geçke kökken geçti karadan kökken eske başına bağım degen dilimde var musulman camanlıklı şeklenesi bağımızı çağımız deyip oymaydın körsü hırkke takmalar kökken eske hanının karalarını sarıştırıp oylasan reddemesi Mıram sağlık valiziyetin bas olamay ömür boyu başladı göttemesi Akayıklar koyuldu kolay dursun özürlük koyduranmay yetmemesi Kekecen ürk başlanan Türkmen başı attan kulağın ayaktan çöktemesi Ağzından ağzında kokpardaktal kokpardak kış konurday kokbelesi Tarmada kalın ışın duğa kılgan Musulmanın mekenin mekkelisi Sol gezi gözleri çağırıp Araplarda bu tekin ana enes meslemesi Ahın bana şeytanı gelip sürüp Ahın bana yeşanı gelip sürüp Aydınan zırt atılgan ok denesi Tarihim samit yasa kolay dursun Çakırgan konağına beklemesi Ağır sultan bari etin basın bozun Takkanın konağına köklemesi Өткен оны қазақтың өзі бұлған құбағасы түргідей кеткенесі. Ағылдан күнгі өзген күш қайраты, қарандардың қанынан кеттемесі. Ағайынды созылған шүгір дейін, аржағын бір жаратқан реттемесі. Қазақтығын құмырлы болсын десе, басқасын әлейді олып шетке кетті. Қазақтығын құмырлы болсын десе, өзіңді Almaz çok basarsan da ağabeyiz Aysızın basaması caman emez Aysızda şart bulan son şartısın koy Herkese cazamayın sağlanın indiyiz Ağızların ülkeni kokladınız Bizlerge bakan gerek bakan yemez Azeri bir vatadır sudan yiyin Fırsatta köpülümüz alan yemez Yedin bilu gizgine oturasın bulaydı
Сергей, алды. 45 минут айтсын дәрем. Айтатын сөз айтындыр.